Serok Wezîr Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan du hefta berê da zanîn ku carekin dest bi danûsendinan bi Abdullah Öcalan re girne. Pirsî vê daxuyaniyê, siyasetvan û parlamenterên Kurd Ahmet Türk û Aile Akad Ata, sê meha yekê roja pêşemê çûn girava İmralîye û Lûwir bi rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêkanîn. Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk Ahmet Türk, pirsî hevdîtina bi Abdullah Öcalan re roja pêşemê êvarê hat Diyarbekirê û bi hevserok û parlamenterên BDP re civînan çêkir.
Meseleyi çok böyle büyütmeye de gerek yok. Ama bir kanayan yara var. Bu yarayı deşmekten, aşılmaktan ziyade herkes merhem sürer. Bunu aynı sürer. Bunu aynı zamanda basına da söylüyorum Türkiye'de. Hassas süreçlerden geçiyor. O inşallah olumlu bir noktaya var.
Parlamenteri Serbukhaya Mirdini Ahmet Türk, Roja İni Beryaku Vegara Ankara'yı Li Balafirgaha Diyarbekirê ji rojnamevanan re got, divê em vê meselê pir mezin nekin lê rastî ew e ku birînek heye û xwînî dibe. Em li pengavek pir hesas e derbas bin. Lazim e ku em hemû bi berpirsyarî tev bigerin. Li serî de dezgehên ragihandinê û hemû kes vê birîna ku bi salan e xwînî dibe divê ku derman bikin.
Tek amaç terör örgütüne silah bıraktırmaktır. Bakın silahların susması değil. Abdullah Öcalan'la görüşüdür, Ahmet'le Mehmet'le görüşüdür. Terör örgütüne silah bıraktırılmaya çalışılır. Gayret budur. Ha onlar bıraktıktan sonra asker de silah...
Cihal Yedinev'e, Cigre Serok Veziri Türkiye Hüseyin Çelikşi de derbari hevdetine Abdullah Öcalan da got, Armanç Evekur rehasına teröre çeken deyne. Ger BDP, Lepey PKK neçe hec icbu açtığı hevi heye. Hüseyin Çelik got, Serok Vezir Xakriye bine barakmasın. Ev hevdîtin ser navê dewletê nehatiye kirin. Jixwe daxwaza vekîlên BDP berê ji hev yek û bi Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêk bînin. Hüseyin Çelik destnîşan kir ku tekoşîna çekdariyê al hemberê PKK hê jî dewam dike û heta ku teröristek bi çekdar hebe ew tekoşîna al hemberê wan jî dewam bike. Hêjayê gotineye ku van pêşveçûnên dawî ên kutqada siyasetê de derketin holê rastiyek nîşan da ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd Heviyek mezin derket holi. Nûnerê televizyona IMC rojnamevan Vecdî Erbay li Diyarbekirê ji bo gotarên dengê Amerîkayê destnîşan kir ku ev hevdîtin gelek giringelê di nav şert û mercên ku Tirkiye tê daye lazim bû ku êdî Tirkiye gavek berbiçav bavêje.
Bana bir taraftan da kaçınılmaz gibi geliyor böyle bir görüşmenin yapılması. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar düşünüldüğünde hem ya Kürtler de iç Türkiye sınırları içindeki Kürtlerle ilişkileri hem de
Vecdî Erbay bir hızkı pirsi ki du sal beri pengava revekirine demokratik bir dayı bu hem Türkiye hem de PKK rastı ziyanin pırmazın hatın u bu sedan asker u serhilde hatın küştün. Rojna Mevani Kürt got de nab du salanda bir sedan Kürt u Türk hatın küştün. Pevçun de juvertir bu. Gele Kürt u Türk iş aliye hesti de beb ve khetanın eva çu. Jiber hindi diviya ku Türkiye gavek bu aveta u cerektin öcalanra hevdetine bir dana destbekirin. Vecdî Erbay destişan kırkı Dîtinab Abdullah Öcalan'ra heviyek çekiriyeş bu çareseriye. Rojnamevane Kürt destişan kırkı dvi rayedarın Türkiye'yi devj stratejiye şer verdin u planek berbçav derkın holi. Vecdî Erbay got lazım eku ev hevdîtin devam bikin u hamu aliyen civake müdahile ve pengave bibin da kuş bu çareseriye planek vera avakirin. Hünermende kud Roni Erez li Almanya'yı dişi ojbu hün karu xabaten xo hüneri nehal diyar bekriye. Brez Erez jibu gohtarın dengi Amerika'yı li servan peşveçünün davi got hatta gele Kürt azad nebe, hüner emeji azad nebe u bi hevdîtinên dawî ez hevdarim ku dema çareseriyê hatiye. Ronî Erez wiha dewam kir.
Civan çend meh bû jî di dilê me de wisa heviyekî baş çî bû. Yani bi hevdeh sal ez Avrupayê berê wî jî vê rêxistinê nas dikim heta naka hestên min wisa xurt nebûbin. Ji boyê hevdîtinên di navbera gelê Kurd û hukûmeta Tirkiyê de lê îroj bi sala nû ez dikarim bêjim yani hestên min gelek xurt bûn. و از دبیم یعنی از خواه هنر من نبینم از دبیم هستن هنری بخورا دیگرینم توی وارد ده باورد که من نخوابین وان هستیم من و که تنه نه تنه از و گله کردی وان هستان د آفرینه از هیچ دارم و از دمک نیز ده گله کرد ل کردستانه بگر به نوی ولات خو بیچه کردستان آخه کردن بن ب کردستان بی zanîn bê xwendin bê nivîsandin û bê gotin û ez hêvîdarim zarokê kurdan di hat kolana de neyên kuştin ez hêvîdarim zarokê kurdan di zanîngeha de neyên binçavkirin neyên kuştin û bikaribin بهتری سیاستی بهتری کشتن و زخت لهنگی کردن ده سری چی نه کشتن دایی که کردنش بو زاروک خو نگرین و کرد زاروک کردن از زیاد بجم زاروک کردن برا آزاد وره دنیا
ولاتین ساده جی دخوازم کو پرسکری کا کرد با آوایی که آشتیانه وره چاره سر کرن نورای گرگو جنکا کرده او کار دروت ندگه. خانوما نورای دبیشه او هیویدکه که ایدی داویل شر و پپچونان کشتنان وره. نورای گرگو جبودنگی امریکای حزرین خواه و ها پارویدکه.
نورای گرگو بده پپ آنها چون ایشالله امروی برد که چی بر بخیر هره. یعنی ام بی امیسیز نامر به هیویدار نابن. یعنی اواکی پسکی آخره ام به هیوی بونه دیوی خواهی نانه که وره سکناندن. وان گینجا جهر دو آلیاجی ام بارش دخوازن. ایشالله دائمی به دولاجی پی باویجه وان گنج سری چیاجی ورن ایدو هر کس وره مالا خوب گیجه مالبا تاخو وی شر ایج بخده وان کشتن ایج بخده دخوازی همه ایجی اوه یولا به هیویدار نینم ایشالا کانه که واحد چه پشکی هم ده ها به هیویدار بونه
نورو که هیویدیدن ایج رای گشتر هیجی ناتی اشکره کرن ده چاوره کرن که پشتی که پارلمنترین بدپی لدیار بکر جوین این خواه بدوایی بکن ده جوین این خواه هفتانه اف پارلمنتوی که روژا سشم اپکتی ده دربار مجاری ده هین نرخاندنان بکن خدیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر